Değerli dinleyenler, programımızın qonağı Türk faal Manas Çamlı ilə İrandakı yeni iqtisadi-siyasi durumu danışacaq. Manas bəy, Prezident Trump'ın nüvə sazişindən çıxma qərarından artıq bir müddətdir keçmiş. İndiki İrandakı iqtisadi problemləri, etirazlar da görürük keçən günlərdə. İstər xaricdə, istər daxildə bəzi dəyişimlər ki görürük siyasi, iqtisadi cəhətdən. Siz bütün bunları nüvə sazişindən çıxma qərarından sonraki dövrün içində görürsünüzmü? Yeni bir dövrün içindəyikmi?
Çox sağ olun Əli Rıza bəy. Öncəliklə dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Kəsinliklə yeni bir dövrün başladığına inanıram mən də. Ancaq bu dövrün necə ola biləcəyi, necə yeriyə biləcəyi, yəni gələcəkdə neçə ay sonra və ya neçə il sonranın öngörüsünü görmək çox çətindir. İndiki vəziyyətdə bilirsiniz, Ordubeş ayının 18-i və ya 19-u Başkan Trump Bərcamdan çıxma qərarını açıqladı. İndiki vəziyyət sanırım negatif bir durgunluk seyrindədir. Yani neyin ne olduğu belli olmadan, kapalı, belki de kapalı kapılar ardında, bağlı kapılar ardında bir para müzakirələr aparılır. Necə ki bilirsiniz, İran çok şiddetli bir vəziyyətdə. Hatta Başkan Trump'ın bu Bərcamdan çıxmadan öncə və açıqlamadan öncə hatta İran'ın Avropa ölkələriyle, özellikle İngiltere ile, Fransa ile çok sıxı bir müzakirə içində olduğu, bu devletleri Amerika ile bir nümayəndə olarak, bir elçi olarak gönderip bu kararından vazgeçme girişimlerini gördük. Yani Ruhani çok sıkı bir şekilde Macron'la bu konuda danışırdı. Ancak elbette ki bu kararı açıklandı ve elbette tam olarak Bərcamdan çıkmış değil Amerika. Çünkü Bərcam ve bu anlaşma, nüve anlaşması bir başka bir mekanizması var içinde. O çok bilinmir. Bir 35 günlük ve bu 35 günlük süre bir anlaşmazlık sürecine girilirse eğer, şayet ki girilipti zaten, yani bir taraf çıkacağını belirleyipti, bu 35 günlük müzakere süreci başlayacaktır. Bu uzatıla da olabilir, bu aylarca sürebilir. Ancak görünen o ki, indiki vaziyette bir negatif durgunluk, yani kötüye gitme, yaxşı bir vaziyet yok, pis bir vaziyete, daha bir sıxışıq bir vəziyyətə, daha gərginlik olabilecek bir vəziyyətdə seyr etməkdədir. Ancaq biz bunu yani öngörmə, yani pişquy eləmə durumunda deyilik. Ancaq bəzi senaryolar var, bir para senaryolar var, bunu ortaya qoyma mümkündür. Maalesef bizim insanımız tam olarak Amerika'nın, yani Trump'ın ve Amerika yönetiminin Bərcamdan, bu anlaşmadan çıxma nedenini tam olarak anlamış da değil. İki konu üzerinde Başkan Trump gərəkçə olarak bunları sunubdu. Birincisi İran'ın yayılmacı ve tolsa tələbanı məntəqədə ve özellikle dünyada, özellikle Xavərmiyana ve Orta Doğu məntəqəsində bunun üzerinde dayanmaqdadır. İkinci tərəfdən İran'ın füze sistemlerinin üzerinde durur Trump. Bu da çok ciddi bir meseledir. Bunun tekniki meseleleri, tekniki ayrıntıları çok bilinmir. Ancak savaş uzmanları tarafından üçüncü nesil ve qarələr arası füze sistemlerinin, muşaki sistemlerinin çok hassas ve çok necə deyirlər, təhlükəli, en təhlükəli silahlanma yöntəmi, silahlar olarak, təslihat olarak bilinməkdədir. Amerika bunun üzerinde dayanır. İndi önemli bir mesele ortaya çıkır ki, İran bu iki esas meselesinden geri çekilecek mi? O sual doğurur.
Siz 35 günlük müzakirə prosesine işaret ediniz. Mümkün olursa onun hakkında bir kısa açıklama verirsiniz eşidənlərimizə.
Yani belə deyim, bu təvafuq maddelerinden bir madde var. Her hangi bir anlaşmazlık ve ihtilaf zamanında bir mekanizma öngörülübdü, pişbinli olunubdu. Bu bir 35 günlük bir müzakire zaman tarifleri. Bir 35 günlük ek olarak izaf eden oturup müzakire olunabilir. Bu, hele ki bu mekanizma yürürlüğe girmeyibdi ve başlanmayıbdi. Elbette bu uzana da bilər. Ancaq hələ bu yürürlüyə girməyibdi. Müzakirələr bəlkə qapalı qapılar ardında davam edir. Bilirsiniz ki, son günlərdə Ruhani Suisə getdi. Suis bilirsiniz, Amerikanın İranda hafizi mənafeyi. Diplomatik baxımından bu dövlət Amerikanın bir tərəfsiz dövlət olaraq Amerikanın mənfəətlərini qoruyur İranda. Əlbəttə, bu olan müzakirə bəlli deyil. Ancaq bu dönəmdə Ruhani'nin Suisə getməsi də çox, necə deyərlər, düşündürücüdür. Bəllidir ki, bir sıra danışıqlar, bir sıra müzakirələr aparılır. Ancaq bu rəsmi bir şəkildə deyil və qeyri-rəsmidir. Bunu söyləyim, bu təvafüb, yəni Bərcamın bu 35 günlük mekanizması, müzakirə mekanizması yürürlüyə girdikdən sonra daha bir açıq və daha bir ayağı yerə basan analiz vermək mümkün olacaqdır.
Mənəs bəy, indi İranda gördüyümüz bu iqtisadi böhranlar, bu ABŞ-ın sazişdən çıxmasının müstəqim nəticəsimi, yoxsa onun yaratdığı siyasi gərginliyin nəticəsi? Yəni, bu sazişdən çıxmanın xəbəri ilə ortaya çıxan siyasi gərginlikdən bəhs edirəm.
Çox doğru buyurdunuz. Bu algı çox önəmlidir. Bunu da nəzərdə almaq lazımdır ki, tam olaraq İranın ambargosu Amerika Birləşik Devletləri tərəfindən uygulanmayıb. Yəni, tam olaraq uygulanmayıb. Elə ki, Başkan Trump belə bir söz sərf elədi. Dedi ki, əgər İran Amerikanın istədiyi hizaya gəlməsə, tarixin ən önəmli, ən təhlükəli, ən çətin, belə deyək, ən çətin ambargosunu da təhrimini uygulayacaq Amerika olaraq. Ancaq bu təhrimlər hələ uygulanmayıb. Algı olaraq, əlbəttə ki, bir miqdar İranın iqtisadında, İran ekonomisində, özəlliklə doların İran pulunun və parasının qarşısındakı dəyərinin yüksəlməsi söz konusudur. Ancaq bunu da göz önündə bulundurmaq lazımdır. İranın içindəki bir sıra güc mekanizmaları var. Bir tərəfi genel olaraq və ən güclü tərəf təbii ki, əlbəttə ki, sipahdır ki, bilirsiniz, İranın bir çox həssas və strategik sayıla biləcək iqtisadi damarlar bunun əlindədir. Ancaq bir tərəfdən də Ruhani'nin başında olduğu reformist dövlət iş başındadır. Mən bu reformist və ya mühafizəkar cibhələrinin davalarında və ya çəkişmələrindən bəhs eləmək istəmirəm. Ancaq bunu da söyləmək lazımdır ki, göz önündə bulundurmamız lazımdır bu qəziyyəni. Ki, İran çox çətin bir vəziyyətin eşiyində olduğu bunun fərqindədir. Bu, çox önəmli bir məsələdir. Bunu özləri də anlayıblar. Ancaq, bilirsiniz, hər bir diktator sistemin, yəni dönə-dönə, geçən 35 il, 40 il içində həm Xumeyni, həm də ikinci lider olaraq Xamineyinin və başqa devlət qatmanlarında olan üst düzey məsulların və sorumlularının sözləri var bu konuda ki, İran İslam Cumhuriyyəti bir məktəbi və ideolojik bir sistemdir. Məktəbi və ideolojik sistem, eyni zamanda diktatorluğa da, diktatorluq sistemində buna izaf eləsək, bu vəziyyətdə, yəni bu çətin bir vəziyyətin eşiyində olduqlarını anladıqdan sonra bunların necə bir tepki verəcəkləri də çox önəmlidir.
Siz deyirsiniz, o sanksiyalar hələ tam olaraq həyata keçirilməyə başlamayıb. O zaman bunu deyə bilərikmi? İndi ortada görülən iqtisadi vəziyyətdə pisləşmə ya etirazlar, bütün bunlar bu qərarın əslində siyasi təsirləri, bu qərarın yaratdığı o gərginlikdir. Hələ onun müstəqim nəticələrini hələ biz görməmişik.
100% özür dilerim. Yəni müstəqim nəticələr illər sürər. Yəni illər sürməsə də ən az 1 il, 2 il sürər, aylar sürər. Yəni bu hələ bir şey olmayıbdır. Neçə həftədir ki Başkan Trump elan edibdir öz qərarını. Yəni bu algı əgər algı sayılırsa belə deyim, bu algının İranın indiki iqtisadi vəziyyətində əlbəttə ki çox böyük səhmi var. Ancaq mənim söyləmək istədiyim burada başqa bir şeydir. İranın içində güc mekanizmaların, güc qatmanlarının içində daha mühafizəkar, daha ideolojik, daha məktəbi qatmanlar var. Daha ılımlı bir vəziyyətdə yürüməkdə olan reformist cibhənin bir dəfəlik bitirmək istəyirlər. Bu da çox önəmlidir. Yəni, bu əlbəttə ki, siyasət dilində bir şeydir. var olan bir şeydi. Her bir diktatör sistem sonuna yaklaşanda, yakınlaşa sonunu gördüğünde daha radikallaşar. Bence İran yönetimi yavaş yavaş daha radikallaşmaya gidiyor. Daha yani zaten diktatör bir sistem iş üstündedir. Ancak çok muhtemel İran içinde bazı katmanlar, yani Sipahan içinde olan, Sipah pastalarının içinde de çeşitli yönlerde, çeşitli görüşlerde teyifler var. Bunu kabul etmek lazımdı. Ancak o teyiflerin içinde olan radikallar bu bulanık sudan balık tutup öz sistemlerinin sonunun, yani İran İslam Cumhuriyeti diktatörlüğünün sonunu görerek daha radikallaşmaya meyillenebilirler. Ve bu meyillenmekte elbette ki o birisi rakiplerini meydandan çıkarmak için iktisadi vaziyette, İran'ın iktisadında bir sıra at oynatmaları da olabilir yani. Ben bu senaryonun da göz önünde bulundurmasını isterim herkes tarafından.
Bundan öncə də İran İslam Respublikası bir çox böhranlarla üzləşib, bəlkə iqtisadiyyat heç zaman əvvəlki dövrə geri dönməyibdir, pisləşib. Amma nəhayətdə bir şəkildə o böhrandan çıxıb, ya elə o böhranlarla öz həyatına davam edib. Siz indiki durumun fərqli olduğunu mu düşünürsünüz? Yəni, keçmişdə 1979 İslam İnqilabından sonra belə bir durum heç olmamışdı mı deyirsiniz?
Baxın, doğrudur. Ben tam olarak da onu diyeceğim. Ona çok önemli de bir nedenim vardı. İran-Irak savaşından sonra İran İslam Cumhuriyeti yavaş yavaş biraz özüne geldi. Yani o içerideki müşküllerini ve sorunlarını bitmiş görüp yavaş yavaş dışarıya açıldı, eşiğe açıldı. Bu eşiğe açılmak elbette bir sıra terörist grupları, ya mesela Hizbullah'la çok sık ilişkiye girmesi, askeri olarak ve siyasi olarak pul xərcləməsi, Suriye olayları geçen 6-7 ilde dırmanıbdı ve İran doğrudan buna müdahil olubdu. Bunlar hamısı İran'ın, İran İslam Cumhuriyeti'nin orada inanılmaz büyük pullar xərcləməsine neden olub. Yani bunlar çok büyük sermayeler ve büyük pullar ister. Bunu da nezere alarak ki İran sadece orada değil, Afrika ülkelerinde İran'ın çok büyük sermaye uzarlıkları var. Ahmet Necat zamanında Venezuela'da çok büyük sermaye uzarlıkları var. Bunun yatırımları var. Bunlar hamısı ne içindir? İran İslam Cumhuriyeti, yani doğrudan vilayet-fəqih düşüncəsinin orada yayılması, Şiəçiliyin yayılması ve İran inqilabının sadir olunması. Yani bunlar İran İslam Cumhuriyeti tarafından uzun vadeli olarak önlerine koyulmuş bir hedef ve amaçtır. Bunlar pulsuz olmur. Bunlara büyük pullar gelir ve İran İslam Cumhuriyeti, İran milletinin pulundan gelir. Bunlar çok büyük pullardı. Elbette ki olacağı da buydu ya. Zaten başka bir senaryoda düşünülmürdü. Petrol satabilmiyor. İran'ın bilirsiniz başka bir deramedi yoktu. Gelir kaynağı yoktu. İran'ın sadece petrolü ve gazı var. Doğal gazı var. Ve çok belli başlı ülkeler bunu alır. Geçen günlerde de son günlerde Başkan Trump resmen Avrupa'nın büyük şirketlerini men elədi İran'dan ərzəyim xidmətçə, özellikle ham petrol ve doğal gaz almaqdan men elədi. Yani bütün iqtisadi ilişkilerini qət eləməsini istedi. Bu çok önemli bir meseledir.